Latvijas regbija izlasē jau vairāk nekā gadu spēlē latviešu izceltnes brits Roberts Deivisons, bet nesen debitēja arī viņa brālis Tomas Deivisons. Abi ievērojami pastiprina spēli, kam apliecinājums arī aizvadītajā sestdienā Roberta gūtie 6 punkti, kas bija vienīgie zaudētajā cīņā ar Lietuvu. Nav noslēpums, ka Latvijā regbiju spēlē amatieri, lai gan attieksme ziņā gandrīz viss kā pie profesionāļiem. Latvijas regbija federācija un šo sporta veidu mīlošie entuziasti turpina meklēt labā līmenī regbiju spēlējušus latviešus sevišķās zemēs. Tautiešus, kuru senči dzimtini pametuši vēl otrā pasaules kara laikā. Federācijas prezidents Aleksandrs Zumens par sadarbību ar Anglijas pusi.
Projekts ir ļoti īpatnējs. Es no Latvijas regbija federācijas puses viņu redzu kā diezgan interesantu. Es nedomāju, ka viņš ir slikts, bet es saku, ka es esmu diezgan skeptisks, jo viņš var izdoties un viņš var neizdoties, kā vienmēr jā un nē. Ja viņš izdosies, kas ir atkarīgs tikai no tiem cilvēkiem, kas darbosies šajā projektā, tad viņš būs ļoti interesants un ļoti perspektīvs. Ja viņš neizdosies, Latvijas regbija federācija manā personā ļoti mierīgi uz to lietu skatās, jo tikai tie nekļūdās, kas neko nedarā.
Federācijas valdes loceklis Jānis Zumens norādīja, ka šis projekts ir loģisks solis attīstības plānā, vēlmēs sekmēt sporta veidu attīstību, popularitāti un spēles līmeni.
Atroties spēlētājiem ārzemēs neapšaubāmi spēlētāju spēles līmenis augs. Neapšaubāmi virzot šos spēlētājus uz ārzemēm, mēs varētu īstenībā iegūt atpazīstamību un popularizāciju, kur regbijam pēdējos gados tik ļoti trūkusi.
Jānis Zumens atklāja, ka sākuma posmā federācija koncentrēsies uz trim punktiem, viens no tiem pašmāja spēlētāja nokļūšana ārvalstu klubos. Konkrētajā gadījumā Lielbritānijā turpina Jānis Zumens.
Otrām kārtām spēlētāja ar Latvijas saknēm meklēšana, identificēšana konkrēti Lielbritānijā. Un trešais mērķis konkrēti sākuma posmā šim projektam būtu iespēju meklēšana Latvijas izlasēm, senioru izlasēm dotajā brīdī, aizvadīt pietiekoši labus treniņu mačus un sagatavošanās ciklu ietvaros konkrēti Lielbritānijā. Kā zināms, sezona Lielbritānijā sākās septembrī, beidzās aprīlī. Uzsākot pavasara ciklus, Latvijas izlasē ir vienmēr bijušas grūtības ar spēļu praksi. Un mēs redzam tur pietiekoši labu iespēju, varbūt negluži spēlēt ar Premjerlīgas komandām, bet tomēr mūsu līmeņa komandām.
Jānis Zumens arī apstiprināja, ka savulaik Anglijā gatavojusies Latvijas regbija 7 izlase, bet tagad federācija ir vēlme visu padarīt centralizēt, lai projekts būtu pieejams pēc iespējas lielākai auditorijai un būtu atgriezeniskā saite ar spēlētājiem, kuri tur atrodas. Pirmais sadarbības partneris Anglijā ir Andrew Deivisons, kurš labi pārzina vienu regbiju reģionu Anglijā, kurā viņam ir labi kontakti. Tā kā Andrew dēli Tomas un Roberts jau pārstāvējuši Latvijas izlasi, ir cerības, ka tuvākajā laikā pievienosies arī pārējie divi dēli, kas arī ir regbisti. Deivisonu vectēva izcelsme ir meklējama Latvijā. Viņa dēls Andrew Deivisons ir apstiprināts kā federācijas attīstības menedžers Lielbritānijā, lai ar oficiālu statusu pārstāvētu federācijas intereses. Un iestrādnes jaunās augļus, jo jaunus klubus Anglijā atraduši tādi izlases spēlētāji kā Toms Asejos, Mārtiņš Bokiš un Gundars Grieķis. Viss augstāk no viņiem spēlē Asejos, kurš ir 4. divīzijā, kas ir pusprofesionāls klubs. Viņš ātrā laikā nokļūst pamatsastāvā. Andrew Deivisons atgādina, ka viņš jau daudzus gadus sadarbojas ar Latvijas regbiju federāciju.
It went back many years to 1997. Even then there was a synergy of wanting.
Jau tālajā 97. Gadā atvedu klubu uz Latviju. Turklāt palīdzēju Anglijā nokļūt toreizējam regbistam un ilgadējam izlases kapteinim Vilmāram Sokolovam. Apzinos, ka liela latviešu koncentrācija ir Lesterā, Bretfordā un Līdsā, tāpēc kontaktējos ar šīs apkārtnes klubiem. Sazinos ar klubu menedžeriem, tomēr uzskatu, ka nedrīkstam kļūt kā Luksemburga ar 13 leģionāriem un diviem vietējiem spēlētājiem. Jāatrod 2-3 puiši, kuri var būt noderīgi.
Savukārt Latvijas regbi izlases galvenais treneris Sergejs Lisko piebildi, ka šis ir interesants un noderīgs projekts.
Puišiem ir iespēja nokļūt lieliskā režīmā un iegūt praksi. Latvijā no oktobra līdz pavasarim regbiju nespēlē, bet tur katru svētdienu ir līdzvērtīgi mači un jāsaglabā sportiskā forma. Anglijā arī vienmēr ir iespēja augt un iekļūt vēl spēcīgākā klubā. Šādi mūsu puišiem būs lielāka motivācija, lai iekļūtu izlasē, jo spēlētāji, kas sevi pierādījuši izlases cīņās un arī treniņos, ir pelnījuši iespēju sevi pierādīt ārpus Latvijas.
Arī Toms Asejevs, kurš spēlē Anglijas pēc spēka 4. līgā, pauda cerību, ka viņa leģionāru gaitām būs citi sekotāji un tas būs iegums izlasē, ja spēlētāji aizvadītu 30 maču sezonā, kā arī augsta līmeņa treniņus. Viņš atzina, ka jaunā kluba līmenis ir 2-3 galvastiesas pārāks par Latvijas izlasi.
Tur ir kopējais pieprasījums uz ātrumu, lēna spēle vienkārši neeksistē. Tur ir viss notiekās ātri, tur ir augsts prasmu līmenis, visu laiku tiek pie tā strādāts. Treniņš ir, īstenībā, lai cik tas dīvaini būtu, viņš pat īstenībā ir īsāks nekā šeit Latvijā. Treniņš ir vienkārši ļoti īss, dinamisks, koncentrēts un to īso mirkli dabū ļoti, ļoti koncentrēties, bet dabū maksimāli efektu no tā visa.
Asējos uzsvēra, ka par viņu ir parūpējušies un labām pusēm viss norganizēts labā līmenī. Esot paveicies, viņš cenšas radīt piemēru nākamajam. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.